كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كنك قربينا نزل مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم يكون زتفتكم تقاطعت التمدبنا بس متقول سب نتنسو سرتو من قد تركي كن ردون كن ازازون مسؤول ما حق نياز الألماوي سلام كلو ازدلك زيابير أملاخ دقيمنا سلام نبلكم ازمن قد تركي ازبل مدبكم حيزنا لابخم بمبلاسنا دما عزينا حقو ساتنا نلوم دما اتمسيه تولده بزبل لوك اسمع عراف كلته كم اماتي واسمع عراف كلته مبلسو سان كلتن كفال حيزنا غريبنا لنا أبنا إذا حلف مدبنا أملخ نجبري الملأخ ناب كتمان أزريت ناب حانت مريم تبهل دنجل كمزل آخر إنانيرنا أتملأخ نمريم بحيل منفس قدس كم تتأنس ودي كم تولدن يسوس إلىون كم تسمينا جرا يسوس مالت أجزي أبهر يدحن مالتي بخمس دما إذا أملخ سبات نبوزحات زمنات بهانك أو تزق بيواز نور جزي بيتحت إذا أملخ بتا أدم الهوان حتيات سر حلام عالتي ناب زمدري كل أخيل زبولو مدحاني عالم ناب زمدري نخمات أمهات نماريام تنسخين جمرا نايلو مدبنا أتمسيح تولد يزبل كأدمزي مسيح بخمي كمز تولد مر عيناغن أتمسيح أب كمي جزي كمز تولد كنرينا أغسطوس كيسار زبهال نغس روم نتا يسوس تولد الله مدري يهودان بزوح حقرات يغز نبرا نغسن نترماويا نتا مدري أو كان تغز أوا نتني أملاخ مدبقنا كتا عنقفو وايك عالون نتني أملاخ نبياس استزاربو مبتعان مفتس أمدا تتغملو كالا تتغل مشو عاتم يتعامد كأدم مولاد تمسيح زنبار نبي ملكياس تذكرورو نبي ملكياس اتمسيح أبتما مقول نقص داويد سخونة كتما بيت لهم كم زولد أغدي متنبيو نبارا انتخونة قن مارم أبيت لهم بزيكوانس أبتا 150 كيلومتر كاب بيت لهم نشانخ سمين اتركب كتما نازريته تنبر زنبارت مارم أب نازريت تنبر انت دانيرا اتمسيح بخبين من قدد قالو أبيت لهم زولد زتفتهم سماعتنا كم تتفلتوه نا أملخ زلس أقمو ولا حدن يلن أبزا مدري زفتس أم كلون مع عسن بخمين كم زفتس أم زوسن نسيو أملخ غادي مونتاي كم زقات أم كل يفلتيو نلومي مارام التولد اللو قزي مسك أربا نقص روم كل سب نابن بكول عدو بمخاد كمز قبل قبل كخفلن زئزز آواج كم زوتس أكن رينا يسيفن ماريامن كاو عالية نقص داويت سلاز نورو نابتام بكول نقص داويت سخونت بيلهم كخدو ناقدن نبرم حجي كم تا أملخ كرمي بوزوح عمتاز التما باتعو اتمسي آف كبت تما بيتليه كم زولد كن رينا نوانجيل لك اسم عراف كل تكنن ببنا أتتوحف كم زيبل لوك اسم عراف كل تقدر حدا كون دما بتقنتي كل عالم كتصحاف كاب قيصر اغسطس تزاز وزه شو نفس وكف كتصحاف كل دناب عدو خده يوسف دما كاب داويتن كاب عليتن سلاز نبره كاب غليلا كاب عد نازريت مستات انيسا زلنا مرام حصيتو نابي لمتبال عدي نابي هدا كتصحاف ديبه كون دما اون كلو جزي حرسابة صح بخر ودا ولد بعلبة وانتقلته ابتما حدرا جاي سفرا سلازي نبرم دما اما بالعمال ادك اسطو أسكن الجزيء بزدات أو نبل. أتمسي أب كم يجبل كونت هذا كم استولد بمستو علم الملكات. أتمسي أب أزيوز حزن كونت هذا تولجو. ما خنعتو. أب معرف أعيش بوتاس لازم الأ. أتمسي أب مبل عمال كله تجدد. أتمد حني عالما. أتفراد عالما زخنا مسي. أب مبل عمال تولده. من علبات حدا حدا سبات. أتمد حني عالم زخنا كريسوس نائب حق. أتمد حني عالم تر أخوينو سبات نائب حق نسو. نحن قصدنا نقول كم زخنا نخفلتو. سلام انتاي. عبيت منجست زي تولد زوليه اللي يخونه استفدتهم سمعتنا نعملك حساب كم نايسب حساب استفدي كم أقول نعملك كبري كم نايز علم كبري كم زفلك نرسي عبلنا نايسوس مولان بعاب خبري استسنين نبرة انت خونا قد مبزحت أمدك أدام نزي أستوع علوني مخنياتو نعملك كبري كم نايز علم كبري زتفلي إسلاس خونا من البت بخمز كنردون فتن حدا حدا سبات أزيهم هابتامات سلاس خونو أب تصبق من برغزا ببزوح سرح تنياتا تعجيبهم زنورو قالو نايزا عالان كبري كمزيم انت خونيقن ني أملاخ كبري كاب نايزا عالان كبري سلازف الله اتكاب هلوونا أملاخ زمز يسوس أب أسيوز حزم بوتا أما بالعمال تولده يسوس نحبتامات راي كدحنا يكونن زمز ويون ناي دخاتات تعارن دخامن زيرد ايكونن የሱስ ነቶም ብኡኡ ዝኣመኑ ዓበይትን ንኣሽቱን ሃብታማትን ደኻታትን ንኹሉ ከድሕን ዩ ናብዚ ዓለም ዝመጸ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 9 ከምዚ ይብል፣ ጸጋ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክነሱ ምእንታኻትኩም ደኸየ ይብል። እቲ መሲሕ ጥራይ እዩ ድኻ ኮይኑ ኩለ ዝመረጸ። የሱስ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ምናልባት ንሱ ገንሸል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክነግረና ስለ ዘለየ ይመስለኒ እቲ መሲሕ ገንሸል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብሰፊሑ ኣብ ዝቕፅል መደባትና ክንርኢ ኢና። ነዚ የሱስ ኣብ ቤትልሄም ከም ዝተወልደ ዝነግረና ታሪክ ንቐጽሉ። እቲ መሲሕ ኣብ ቤትልሄም ዝተወልደ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ጥቓ ቤትልሄም ዝነብሩ ጓሶት መልኣኽ ለኣኸሎም። ኣምላኽ ነዚ ምውላድ እቲ መሲሕ ዝነግር ናይ ብስራ ዜና ብኸመይን ከም ዝነገሮም ንስማዕ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ከምዚ ይብል፣ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ክሕልው ኣብ መሩር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ጥቆም ደው በለ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ዝርዮም ኣብርሀ፣ ብዙሕ ፍርሃት ከዓ ፈርሁ። እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዳዊ ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ፣ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጐይታ እዩ። ንዅሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጐስ ኣበሰረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ። ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም፣ ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ እተጠቕለለ ሕፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ፣ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤትልሄም ንኺድ ተባሃሉ። ቀልጢፎም ከዓ ከዱ። ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ህፃንን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ረኸቡ። እዚ ምስራእዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግረሎም ነገር ኣውረዩ። ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነግርዎም ተገርሙ። ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተባህልሎን ተሓስቦ ነበረት። እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ እተባህለሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ። ኣምላኽ የሱስ ከም ዝተወልደ ዘበስር ናይ ብስራ ዜና ንመጀመርያ ግዜ ንመን ነገረ? ንጉስ ሮም? ነቶም ሃብታማት ወይስ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት? ኣይፋሉን። ኣምላኽ ነዚ ናይ ብስራ ዜና መጀመርያ ነቶም ምውላድ ክርስቶስ ዝጽበዩ ጓሶት እዩ ነጊሩ። ብሓቂ እዞም ጓሶት ንህፃን የሱስ ብምርኣዮም ክሳብ ክንደይ ሕጉሳት ነይሮም ይኾኑ? ብሓቂ እዚ ኣዝዩ ዝሐጉስ ክብሪ እዩ። እቶም ጓሶት ነቲ ነቢያት ብዛዕባኡ ዝተዛረቡ መድሓኒ ዓለም ዘለኣለማዊ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ቃል ህፃን ኮይኑ ተሓቒፉ እንከሎ ረኣይዎ። የሱስ ወዲ ሓደ ዓመት እንከሎ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ንክንርኢ ነዚ ናይ ወንጌል ንባብና ንቐጽሎ። ኣምላኽ መላእኽቲ ብመልኣኽ መጀመርያ ነቶም ኣብ ጥቓ ቤትልሄም ዝነበሩ ጓሶት ምውላድ እቲ መሲሕ ኣበሰሮም። ብምቕጻል ሕጂ ኣምላኽ ንሰብ ጥበብ ብመንገዲ ክኸብ ብኸመይ ምውላድ እቲ መሲሕ ከም ዝገለጸሎም ክንርኢ ኢና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 2 እንታይ ከም ዝተጻሕፈ ብምስቲ ውዓል ንመልከት። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 1 ስካብ 2 የሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤትልሄም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ፣ እንሆ ሰብ ጥበብ እቲ ተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበያ ኣሎ ክኸቡ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጻና እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ። ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ፣ ኩላ ኢየሩሳሌም እውን ምስኡ። ንሱ ድማ ንኹሎም ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤትልሄም ምድሪ ይሁዳ ንህዝቢ እስራኤል ዝሕሉ ሹም ካባኺ ክወፅእ እሞ ካብ ሹማምንቲ ይሁዳ ከቶ ኣይክትንእስኒ ኢኺ ጽሑፍ እሞ ኣብ ቤትልሄም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ። ድሕሪዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም፣ ካባታቶም ድማ ዘመንቲ እተረኣዮም ክኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ። ናብ ቤትልሄም ድማ ሰደዶም፣ ኬድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣርጊጽኩም መርምሩ፣ ምስ ረኸብኩምዎ ኣነ ኸኣ መጺአ ክሰግደሉ ኣፍልጡን ይበሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ። እንሆቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ክኸብ ኣብ ልዕሊ እታቲ ህፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም። ነቲ ክኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጐስ ተሓጐሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ፣ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ሳጽኖም ከፊቶም ከዓ ወርቀን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ረሃብዎ። ናብ ሄሮድስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። እዚ ብሕጽር ዝበለ የሱስ ብኸመይ ከም ዝተወልደ ዝገልጽ ታሪክ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሎሚ ዝሰማዕናዮ እንታይ ክንብል ኢና? ካብዚ ኩሉ ሎሚ ዝሰማዕናዮ ብርግጽ ምውላድ የሱስ ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይብሉ ታሪክ እዩ። ካብ ነቢያት ይኹን ካብ ነገስታት ከምኡ እውን ካብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ከም ናይ የሱስ ዝመሳሰል መንገዲ ዝተወልደ ወላ ሓደ የለን። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ከም ዝረአናዮ ልክዕ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ የሱስ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ካብ ድንግል ተወልደ። ከምቲ ነቢይ ሚልክያስ ቅድሚ የሱስ ምውላዱ ቅድሚ 700 ዓመት ዝተነበዩ የሱስ ኣብ ቤትልሄም ተወልደ። ብተወሳኺ ኣምላኽ መልኣኽ ብመልኣኽ ምላድ የሱስ መጀመርታ ንጓሶት ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዳዊ ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ፣ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጐይታ እዩ፣ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጐስ ኣበሰረኩም ኣለኹ ብምባል ከም ዘመሰሮም ርኢና ኣለና። ብምቕፃል ምስቲ ቀዳማይ መልኣኽ ብዙሓት መላእኽቲ ካብ ሰማይ ብምምፃእ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ከም ዘመስገኑ ተመልኪትና ኣሎና። ብድሕሪ እዚ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኮኸብ ብምግባር ነቶም ኣብ ርሑቕ ዝነበሩ ሰብ ጥበብ ነቲ ናይ ነገስታት ንጉስ ዝኾነ መድሓን ዓለም ምውላድቲ መሲሕ ከም ዝሓበሮም እውን ርኢና ኣሎና። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ብዛዕባ ዝሎሚ ዝተምሃርናዮ እንታይ ትብሉ? ከምቲ ዝረአናዮ የሱስ ብፍሉይ ዝበለ መንገዲ ተወሊዱ። ወላ ሓደ ሰብ እውን ይኹን ምስ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብዝመሳሰሊ መንገዲ ዝተወልደ የለን። የሱስ መወዳድርቲ ዝየብሉን ምስ ወላ ሓደ ሰብ እውን ከነወዳድሮ ኣይንኽእልን ኢና። የሱስ ካብ ነቢያት ንላዕሊ እዩ። ኩሎም ነቢያት ብዛዕባኦም ዝተነበዩ የሱስ ካብ ሰማይ ዝመፀ መሲሕ እዩ። ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና የሱስ ክርስቶስ ልክዕ ከምተን ካልኦት ነቢያት እንተደኣ ኮይኑ ነይሩ ስለምንታይ እሞ ኩሎም ነቢያት ንሱ ቅድሚ ምውላዱ ብዛዕባኡ ዝተነበዩ? ስለምንታይ መላእኽቲ ንምውላድ የሱስ ንኽፅምብሉ ካብ ሰማይ ዝወረዱ? ስለምንታይ እዩ ኣምላኽ ምውላድ የሱስ ንኸበስር ኣብ ሰማይ ዓብዪ ኮኸብ ዝገበረ? ስለምንታይ የሱስ ካብ ድንግል ዝተወልደ? ዝተፈተኹም ሰማዕትና ነዘን ሕቶታት ብምስትውዓል ክትርእይዎን ሓደራ ንብለኩም። ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ብፅሙና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ኣብ ዝቐፅል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ የሱስ ኣብዛ ምድሪ ኣገልግሎቱ ብኸመይ ከም ዝጀመረ ክንርኢ ኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ብሰላም ንራኸብ ምዛት ስዕብ ጥቕሲና ሓልገኩም። እቲ መልኣኽ ድማ እንህሎ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ኸዓ ክርስቶስ ጐይታ እዩ። ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ኣብ ሓጐስ ኣበሰረኩም ኣለኹም ሞ ኣይትፍርሁ። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ ቁፅሪ 11። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም። ኣሜን።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ንሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ።